Je tady letní cestovatelské, jak to vidí. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Hrdličkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Sám už jste po dovolené, ono by se zdálo, že když pracujete v cestovní kanceláři, takže máte tu dovolenou skoro pořád.
No, to se opravdu zdá, tak jako těch cest je hodně, ale když máte za sebou 30-40 klientů za zády a musíte hlídat čas, prostor, peníze od rána do večera, tak to úplně tak ta pohoda není. A mezi tím jako trávíte čas doma, že jo, chodíte po workshopech, hlídáte nějaký termíny, pořád něco připravujete, itineráře. Tak jako občas vyjedu na soukromou studijní cestu, ale to je zase o tom, že jako hledám něco pro klienty, prostě něco nového a co bych jim mohl ukázat. A prostě není to taková ta ideální pohodová dovolená.
No, mimo tu svoji profesi jste i cestovatelský publicista, tak jste mi vlastně odpověděl na tu otázku, jestli se dá vůbec cestovat a přitom mít dovolenou. V podstatě asi ne.
Tak jako z části ano, z části ne, ale sama jste uvedla. Psal jsem knížky, ty už se dneska moc průvodce nepíší, protože se spíš překládají, jsou levnější. Má se za to, že každý 3 roky vyjde průvodce nový tam u těch zajímavých destinací, takže spíš vznikají průřezové knížky, vznikají nějaké zážitky, které můžete zažít něco jiného než takové ty suché bedekry. Trochu se to změnilo. Snažíte se to nějak zpestřit, čili já nosím třeba na zájezd nějaký čepice, ve kterých se ráno ukazují. Mám takový speciální ukazovátko pro klienty a mám nějaký jako sladký pokušení, tomu říkáme, prostě se něco rozlejvá. Pro děti nějaká čokoláda, drby, příběhy, něco prostě šťavnatýho, čím by se to odlišilo.
Je to pár hodin, opravdu doslova pár hodin, co jste se vrátil z Rakouska, tak v něm chvilku zůstaneme. Čím Rakousko přitahuje nás, Čechy?
Tak Rakousko bylo první zemí, kam se mohlo. Vzpomeňme už v prosinci, byly nájezdy Čechů do Vídně, že jo? Dostali jsme 200 šilinků a cestovalo se do Vídně. A později první zájezdy byly takový ty jednodenní zájezdy do Solné komory, Vídně, Salzburku a to se tak opakovalo. Takže jako Rakousko, taková gemütliche atmosféra, připadáte si, že tam přijdete jakoby domů. Úžasná příroda, kterou u nás nemáme. Prostě Alpy, to je česká krajina, je taková víceméně plochá, což o té rakouské neplatí. Teď ti Rakušani dovedou všechno prodat. Všechno tam jako čistoučky, věnují se vám tam, vracíte se na stejná místa a je to tam jako prýma prostě se tam vracet.
Je tam místo, které je, řekněme, turisty ještě neobjeveno, kam běžně nejezdí a měli by? Nebo by bylo dobře, aby zůstalo turistům ušetřeno ještě nějaký ten rok?
Tak u Rakouska skoro ne, nebo o tom nevím. Protože se opravdu jezdí už za tu dobu všude možně a všemi dopravními prostředky a spíše to o tom, že se využívají prostě třeba nějaké lanovky, které se dřív nejezdilo po nich, protože byly přeci jenom jako dražší a prostě takový jako zážitkový, na které se nedosáhlo. Dneska to je o tom, že si toto můžete dopřát a prostě vyrazíte někam, kam se dřív nemohlo. Já jsem třeba v tom Rakousku, mě partnerka dopřála noc na Schafbergu, tam jedete s zubačkou a do výšky asi 1800 metrů a máte tam zažít úžasný pocit, kdy vidíte na půl Alp.
Teď blok. To je ta nejstarší chata v Rakousku?
Chata v Rakousku, tak. Ale zrovna, sice teďka krásné počasí, ale v tu neděli se zatáhlo, bylo celou neděli ošklivo. Teď každých výškových 100 metrů klesá teplota asi o 60 stupňů, takže tam bylo asi 7 stupňů a výhled na balkon, kde jsme měli představu, že se tam popijem šáňu a budeme se tam jako na něco dívat, tak to nebylo, ale je pravda, že ráno se vyjasnilo a bylo vidět na těch půl Evropy.
Pokud chceme být alespoň jednou nohou v cizině, tak co takové příhraničí? Dá se kousek za hranicemi najít něco, co by bylo opravdu fajn?
Když jsme se u toho Rakouska, tak právě jak jste zmínila cestu, kterou jsme absolvovali, tak hned třeba tady za hranicemi je obec Fircen, kde jsou takové kamenné statky, takové kameny a omítnutá mezi tím jako omítka a takových statků je po celých této oblasti, Karlan se říká, tak je tam velké množství, ale musíte je samozřejmě hledat a není to pro žádnou masovou turistiku, je to prostě na vyfocení a nebo je obec, kde mají modrotisk, nebo v Kefrmarktu je úžasný dřevěný oltář. Ve Freistatu se zajedete, kde jsou, je řada pasáží, takový jako kam zmizíte nějaké cukrárně nebo něco a je to velice příjemné. Takové jako, opravdu tam jezdí méně turistů, protože ty turisté pak jedou hlavně do té solné komory.
A kde dál za Humny třeba, když se odskočíme do Bavorska, kde tam by to bylo fajn, kam by měl člověk vycestovat, aby ten kraj poznal a nejezdil právě jenom po těch místech, která doporučují cestovatelské bedekry?
Tak stačí se jako poptat kamarádů. Dneska najdete kde co na internetu, různé typy a různé jako nápady, s kterými přicházejí. I když je pravda, že český turista, a to neplatí jenom o něm, je takový konzervativní a stále se jezdí hlavně na ta známá místa, ale přeci jenom jako poznat Šumavu z druhé strany, z rakouské nebo bavorské, samozřejmě stojí za to. Pak jsou oblasti, kam se třeba méně jezdí, franské Švýcarsko třeba není odsud daleko, Prameny Ohře, Bamberg, Bayreuth a tato místa, kam se dostanete během dopoledne, Saské Švýcarsko, které sice je známé, ale můžete tam jezdit vláčkem, secesním výtahem, tramvají po údolí řeky Křenice a pak si dát něco dobrého k jídlu.
No tak co? Patří k těm typickým jídlům v příhraničí. Co bychom tam měli ochutnat?
Tak je to hodně. Tak když zůstaneme u toho Rakouska, tak samozřejmě Rakušané, jak mají spoustu sousedů a žili ve velkém soustátí, tak samozřejmě ta kuchyně je taková mezinárodní, od všeho něco na horách, zvěřina, že? Nějaké ryby šmrcnuté tou italskou pizzou, těstovinami a mezi tím samozřejmě klasika. Wiener Schnitzel, když ten vůbec není rakouský, že údajně pochází z Itálie a předtím ještě dokonce někde z Cařihradu nebo takový typický knedlik. Viděli jsme to v Pelíškách. V Pelíškách pravý vídeňský knedlik, trochu oslizlý a knedlik se objevoval už v pravěku, nebo pardon, před 4000 lety, kdy byli obyvatelé v příbytcích na kůlech, dnes mimochodem po celých Alpách je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO. A ten už se tam objevilo, že tenkrát měl masovou náplň, nebo tam bylo nějaká něco. A dneska třeba špekové tyrolské knedlíky, taková ta obrovská koule, kterou máte pocit, že nesníte, a k tomu samozřejmě nějaký jako maso, omáčka, prostě musí to být něco echt.
No pravda, že tam bylo hodně pilných českých a moravských kuchařek a hospodyněk, které tam pracovali, učili se. Tak je to tam znát třeba, já bych řekla, na sladkém.
Tak Češi jsme patřili takovým těm řemeslným zlatým ručičkám, že jo, i tehdy, čili patří tam různí řemeslníci a samozřejmě i ty kuchařky, které tam prostě dotáhly něco nového a buchty, koláče a povidlové taštičky se tam mísily a pak se vraceli třeba zpátky do Čech a prostě implementovali tam ty zkušenosti z Rakouska a zase ten knedlik prostě trochu vypadal jinak. Třeba vídeňská firma Pischinger známe, naši dědové, otcové je používali pro všecko možného, jako označení všeho možného sladkého. Pischinger je pojem, no. Císařský trhanec, že jo. Co měl rád Franc Josef první, takový nic moc, že nějaký povidla, těsto. U mě se to vyrobí, je okolo toho 20-minutová show, že prodá se to hezky. Dobře to chutná, pravda. Takhle to funguje na Kousku. No.
Jaké je to pro vás místo nejoblíbenější, kam byste Čechy poslal na takovou tu kratší dovolenou? Teď je, myslím, takovým trendem, že se jezdí na kratší dovolené.
Jezdí se na kratší dovolené, za to se jezdí třeba víckrát během sezóny a třeba rakouské typické pro poznávací zájezdy takové jaro, podzim, ale také adventy, že jo. Lyžaři naopak samozřejmě jezdí v zimě a zimní sezóna, která je dlouhá, končí v dubnu, v květnu, na ledovcích se lyžuje celoročně. Těch míst je zase celá řada, Kromě, jezdí se tam za krásnými městy. Salzburg, Vídeň, Šembrun, Štýrský Hradec jsou místa, která jsou zapsána v kulturním dědictví UNESCO. Pak různé přírodní krásy, kremelské vodopády, kaprunská soustava, jsou technické highlighty. Pak se tam jezdí za různými slavnosti, Krampuslaufy, květinové slavnosti, Dunaj
Plamenej. Také hudební festivaly.
Hudební festivaly. Minulý týden dávali záznam z Bregence, kde je operní představení na jezeře, dávali Carmen. A ty Rakušáci buď jsou takový hodně konzervativní, anebo jsou naopak jako velice moderní, kam až my nedosáhneme. Takže třeba Carmen byla opravdu jako svůdná, sexy. A teďka třeba v části toho představení skočila do toho Bodamského jezera a ve finále, kdy ona umírá, tak je prostě potopená celá ve vodě, chudinka, má tam možná nějaký kyslíkový přístroj, ale prostě tím představení končí. No. Na druhém konci Rakouska je Merbiš na jezeře, kde jsou zase operetní představení a to je trochu něco podobného. Byli jsme v Salzburku, teď tam právě v srpnu probíhají salzburské letní slavnosti a já jsem nikdy nebyl ve Festspielhäuser, což jsou takové divadla, koncertní sály ve skále, a takže jsme tam byli nějaké prohlídce a ten den tam vystupoval Placido Domingo. A teďka najednou se takhle otočíme a vystupuje tam ve dvorečku Placido Domingo, si připravoval na představení a my jsme si prohlídli zatím scénu z Trubadura, kde on večer vystupoval, a pak jsme někde bydleli a pustili jsme si na rakouské televizi právě toho Trubadura, kde ten Domingo nejdřív jde jako hlídač noční hlídač obrazů, takže tam je v kožichu a vůbec ho skoro nepoznáte. Anna Netrebko taky hákla nějak jako přirozeně, a pak se najednou jako odhalí a pokračuje to krásná Verdiho hudba, tak jak ji známe.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Cestujeme teď po Rakousku s Miroslavem Hrdličkou. Když jsme se bavili o těch místech, která by možná mohla, nebo by bylo dobré, aby zůstala ještě neobjevená, jaký je v tomhletom třeba rozdíl mezi námi jako turisty a mezi Rakušany? Dokážeme už stejně dobře prodat to, co tady máme krásné, a Rakušané cestují po své domovině?
To jste narazila na téma, které u nás je. My jsme skoro na prvním místě na světě, kde 60-70% cestovního ruchu generuje asi 861 hektarů pražského Starého města Malé Strany Hradčan, které jsou zapsány v UNESCO. Pak jako nějaké ještě Český Krumlov, Západočeské Lázně, něco, a tím to skoro končí. V tom Rakousku je, tam to je přesně naopak, tam se prodává celé Rakousko. Když si pustíte ráno rakouskou televizi, tak než tam projde aktuální počasí a sněhové zpravodajství jednotlivých regionů, tak to trvá klidně 15-20 minut. Takže se opravdu jezdí, Rakušané jezdí po celém Rakousku, i návštěvníci Rakouska jezdí téměř po celém Rakousku. Pak když to srovnáme ještě třeba ze Švýcary, tak Švýcaři také, ale ty slavnosti mají pocit, že si potřebují užít sami pro sebe, takže ty turisti tam jako moc nechtějí, nebo prostě jako se ukázat, to určitě jo. A nebo tam je problém v tom, že je tam hodně Indů a Indové jezdí na těch asi 8-10 konkrétních míst, která jim ukazuje ten Bollywood, a nikam jinam. Takže se razí heslo Švýcarsko Evropanům, aby se ukázalo i spousta dalších těch Denikenů a těch naučných stezek a blablabla, a to se nějak nedaří. Pak je třeba další, v Itálii se dostaneme, tak tam to je vůbec země, kde 100 kilometrů z každého místa je buď nějaké moře, nebo hory, nebo Apeniny, nebo jezera, kulinářství, antika, baroko a tak dále a tak dále. Ale či také ta Itálie, do Itálie jedete prostě víckrát, že, než ji poznáte. Do Rakouska jedete víckrát, než ho poznáte. Benelux se naopak tak jako odfajfne v rámci jedné cesty. No. Tak to je bohužel platí u toho Česka, že se jezdí do Prahy a pak skoro moc ne už.
A jak se chovají k Čechům, k turistům, kteří tam přijedou odkudkoliv? Ta vybavenost Rakušanů je jaká?
Tak Česku se chovají slušně, patříme za slušnou zemi, takový jsme utrácivý, že jezdíme i na kulturní, sportovní akci. Není to daleko, jsme na čtvrtém místě v návštěvnosti, zhruba přes 400 tisíc cestovatelů tam každoročně nějaký podchycených. A v kontextu toho, že dneska vlastně se do Evropy tlačí takové národy z blízkého středního východu, které je úplně jiná mentalita, kultura, která nikdy nezapadne, byť oni sem necestují za cestovním ruchem, že jo, ale jsou tak vnímáni jako ti, kteří jezdí do Evropy a kteří prostě navštěvují to Rakousko, tak se chováme velice slušně. Rakušani se česky to nehrozí ani náhodou, ale každý slušný Rakušan umí většinou anglicky, kromě své mateřštiny, a přibývá opravdu různých audioguidů a prohlídek v češtině. Mnohdy to taky jinak nejde, takže jsou čeští studenti, kteří jsou třeba v Ars Elektronika Centru ve Vídni, kde jim ukazují jednotlivé modely, které byste jinak nepochopili, kdybyste si prohlížela jenom ten objekt jen tak.
A jak třeba funguje příhraniční spolupráce? Já jsem někde četla, a není to tak dlouho, že na hranicích Moravy a Rakouska naše turisty postrádají. Tak by mě zajímal váš názor a proč tomu je?
Tak je několik typů spoluprácí. Vzpomeňme na euroregiony. Euroregiony takový, razilo se to více dříve v západní Evropě, kdy jednotlivé příhraniční části, které třeba nebyly tak bohaté, tak se spojovaly. Také tam nebyla ta železná opona jako u nás, takže to šlo, mísily se národy, eventuálně i nějaké sňatky, že jo, a ti lidé si pomáhali, vznikaly tam společné projekty, kulturní, nějaké sportovní. U nás to trochu bylo jinak, tím, že vzpomeňme jižní Čechy, západní Čechy, abyste vzpomenula právě tu jižní Moravu s tím Pomoravím, tak tam to bylo dáno tím, že se prostě za hranicí nemohlo, takže ty regiony byly opravdu chudší, byly tak jako na chvostu, neustále chřadly, ale po 89. roce to bylo naopak, tak naopak zase ty jižní Čechy a to se otevřeli. Lidi tam odsaď začali jezdit do práce za kulturou, za zábavu. Rakušané sem jezdili nakupovat do cukráren. Čili se to úplně změnilo. A ty euroregiony ještě, vzpomenu, mají dost často takový jako nádech toho, že tam je Alsasko. Uh-huh. Alsasko jako gracieznost francouzská, to víno, nějaký hory, slavnosti. Prýma. A k tomu ta německá jako čistota, perfekcionismus jako velice dobrý. Ticino je druhý příklad. Ticino je ve Švýcarsku, ale už tam je takový nádech. Klima je už italský, teplo, horko. Přitom tam je švýcarsky draho, takže ty Švýcaři jezdí nakupovat do Itálie, ale ty Italové zase se jezdí koupat třeba i do toho Lugana, Locarna. Mm-hmm. Tak to nějak funguje. No.
Co Vídeň? Kdy jste byl ve Vídni naposledy?
Vídeň. Moje srdeční záležitost. Je to v tom cestovním ruchu, to je každý rok jinak. Takže třeba předloni, tuším, byl rok Vídně, tak snad asi 10 návštěv Vídně a letos jsem snad ve Vídni ani nebyl, nebo si nespomínám. Ale v tom zmiňovaném předloňsku jsem tam byl dokonce na Silvestra a měli jsme to štěstí, že jsem absolvoval koncert vídeňských filharmoniků, takový ten novoroční, on se dává ale třikrát, takže na Silvestra, na Stojáka samozřejmě, protože to bylo jinak neuplatitelné, jsou neuvěřitelné ceny, jsme absolvovali tady ten koncert. Takže do Vídně se vracím jako opravdu rád, je to tam takový jako gemytlik, máte pocit, že jste tam jako doma, že jo. Podobně ještě z Budapešti, to jsou taková tři města, která si jsou dost podobná a která jako v tomhle si nezadají. No.
Říká se, že Vídeň je zvláštním místem i pro samotné Rakušany. Čím?
No, tak uvědomme si, že Vídeň byla dříve hlavním městem daleko většího mocnářství, Rakousko-Uherska. A i když přišli o tu uherskou část, tak pořád zbývalo hodně, takže se tam stahovali Češi a Srbové a různí ti Havelkové s dvojitým V, Svobodové s dvojitým V. A čili tohle všecko fungovalo. Dneska má Vídeň asi se uvádí více než 1,5 milionu obyvatel, plus tam dalších několik set tisíc denně dojíždí za zaměstnáním a za službami, takže v podstatě každý čtvrtý Rakušan má něco dočinění s Vídní a je to jiný svět než pak samozřejmě ty alpský obce.
Vy jste neklesl hlasem.
Ano.
Protože já jsem se nadechovala a chtěla jsem vám do toho vstoupit. S tím, co říkáte, naprosto souhlasím, ale vzpomněla jsem si na tu informaci, že Vídeň byla ohodnocena jako nejlepší město pro život. Tak by mě zajímalo, čím se to stalo.
Čím se to stalo? Tak Vídeň je braná, což je dneska důležité, bezpečná destinace, že tam... Když tam jsou samozřejmě nějaký tu demonstrace nebo tam na něco narazíte, politická scéna tam je dlouhodobě taková jako stabilní, ba také konzervativní, takže se tam jako moc neděje, ale na druhou stranu to má výhodu, že tam je jako kontinuita, kterou ty Rakušani nezažili v nějakou dobu komunismu, i když asi po roce 1918 tam byla asi dost chuda, že známe z hodin dějepisu, jak oni přišli o většinu průmyslu, který byl v Čechách, většinu zemědělství, které bylo v Maďarsku, a tak bychom mohli pokračovat. Cestovní ruch byl v plenkách nebo prostě minimální. Když přišel Hitler do Rakouska, do Vídně, tak ho v něho vítali. Méně se ví, že asi 500 000 Vídeňáků bylo členem NSDAP a pak bylo 10 let okupováno, Vídeň byla rozdělena ve 4 zóny, o tom se moc nepíše, akorát chyběla tam vídeňská zeď, ale po roce 55, kdy nastalo to, že prostě Rakousko bylo osvobozeno, tak pak nastal a ten pořád trvá, kolik už to je, nepřetržitě desítky let trvající prostě takový jako vzestup, kdy každý rok tam něco přibyne, oni přijdou každý rok s něčím novým, je to takový jako příjemný pro nic tak extravagantně tam neděje.
Já jsem slíbila, že budeme nejenom v horách, ale že v těch velkoměstech se zastavíme, tak vedle Vídně je hned Ženeva, nejmenší velkoměsto světa. Jaká je dnes Ženeva?
Tak to jsme se přesunuli o nějaké stovky kilometrů jinam, dobře. Ženeva je na rozdíl od těch Vídeňáků, kteří si potrpí na ty Habsburky, že jo, a co není aspoň 150 let staný z monarchie, tak prostě nemá takovou hodnotu. Tak to v Ženevě tohle neplatí, to je naopak takové kosmopolitní město, nejméně 30% obyvatelstva jsou pracovníci těch různých desítek úřadů, čili jsou tam z celého světa. Také to je na hranicích Francie, to malé Švýcarsko je rozděleno ještě na 4 zóny, čili tato patří k té frankofonní. Už to s tím Švýcarskem tak jako ne, že nesouvisí, že ne, Švýcarsko bez Ženevy si asi nemůžeme představit, ale je to přece jenom jiné Švýcarsko, než to, co známe. A mám sousedy, kteří se tam emigrovali a dodnes jezdí do mé rodné Výsky a prostě si to tam velice pochvalují, že se tam dobře žije, tak jako sociální jistoty, ale musí se tam samozřejmě jako všude makat a je to tam tak jako líp daný, než třeba u nás.
Když jste expertem na cestovní ruch a tak trošku jsme se dotkli i té Francie, tak já teď zrovna čtu knihu Třikrát v Provence a tam Peter Mayer popisuje, že když se ho přátelé zeptají, jaká je ideální doba navštívit třeba právě Provence, kde je to tam nejlepší, tak on v té knížce píše, že se s tím potýká léta a léta na tuhle otázku hledá odpověď, která by tazatele uspokojila a že ji dosud nenašel. Tak když se vás někdo zeptá, kdy je ideální doba odjet do Rakouska nebo do Švýcarska nebo do Itálie, je na to jednoznačná odpověď?
No, pochopitelně, že není. Hodně záleží, co v těch daných zemích hledáte. Že? Čili si jdete někam za sport, adrenalín, poznání, užít si, aby nebylo horko, tak je ideální jaro, podzim, že jo? Ale teď je samozřejmě doba dovolených, čili naopak se jezdí takový jako třeba pohodové týdny ve Švýcarsku, v Itálii, to určitě. A teď ty země jsou nesrovnatelně velké, že jo? Čili třeba do Itálie klidně strávíte týden u moře, v Rakousku můžete strávit týden u jezer, je to jako někdo má rád moře, někdo jezera, čili záleží, co tam hledáte, no. Někdo hledá tu atmosféru adventu, čili to je zase 4 víkendy, dneska 6 víkendů.
A jak se mění pohled a vnímání našich lidí, Čechů, Moravanů, Slezanů, kteří odjíždějí do zahraničí? Když si vzpomínám na Miroslava Horníčka, tak ten říkal, že svého času ho úplně děsili lidé, kteří říkali, letos jsme udělali Francii a příští rok uděláme Španělsko. Jasně.
Jo, udělat, to je dost častý, dost častý termín. A jsou několik druhů cestovatelů. Jedni jsou takový jako, tak je léto, začala dovolená, tak kam mámo pojedeme, že dneska. Tak letos pojedeme třeba zase na ten Orlík, tam, kam jezdíme už těch 17 let, na stejné místo, a čili si přenášejí jenom vlastně ten svůj domov někam jinam, tam si vybou dneska ten mobil a notebook a pracují tam, mezi tím takhle kouknu na to jezero a jako něco si užívá, když ta rodina naléhá, tak si někam vyrazí a tak. A pak jsou lidé, kteří udělají, prostě letos uděláme tu Provence. Tam se dá hned říct, že jako nedá se objet celý svět. Náš nejcestovalejší známý člověk Miloslav Stingl navštívil asi 160 něco zemí z těch 200 nebo 230, které existují. Tak prostě je dobrý se vybrat. Čili třeba třetina světového cestovního ruchu se generuje okolo zemí Středomoří. Čili třeba prostě jeden rok Francie, jeden rok nějaká část Španělska a takhle se pohybovat. Čili to jsou takový ti, kteří si odškrtávají. Třeba já si vedu i dopravní prostředky, kterýma jsem cestoval. Víte, kolika dopravního prostředkama jste třeba tak cestovala? Na dovolených, jako řádově třeba.
Pět.
Ne, pět. Určitě, když se podíváte, tak se dostanete k číslu 50 třeba. Jenom těch zvířat, po kterých člověk cestoval. Když vezmeme sjezdovky, běžky, samozřejmě něco jiného, travelátor, a běžky na sáňkách, eskalátor a tak dále.
Tak to víc.
Nedá to, za jeden večer to nedáte, ale těch doplných prostředků je hodně.
Kam se teď chystáte?
Teďka zase tak jako pracovně, že jsme si řekli, že jezdím pracovně, tak se chystám do Ameriky a do Kanady jako řidič minivanu pro 7 lidí. Budeme cestovat ve 3 minivanech a takhle procestujeme asi 4-5 tisíc kilometrů. Takže a teď oni mě mají za průvodce, že, takže jako mají představu, že ještě tam budu prostě provázet a já jsem tam přitom nebyl. Že?
Tak šťastnou cestu a poctivou přípravu.
No, díky. Děkuju.
Děkuju pěkně. Jak to vidí dnes s cestovatelem Miroslavem Hrdličkou.